Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Prin harul celui ce ne iubește, așezăm un psalm, psalmul 133. Iată ce plăcut și dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un delemnul de preț, care turnat pe capul lui se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, se coboară pe marginea veșmintelor lui. Unsul Domnului, reprezentantul întregului popor, reprezintă adunarea poporului la oaltă, strângerea lui spre slava lui Dumnezeu. Sau este ca roa Hermonului care se coboară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Unde? Unde dă Domnul binecuvântarea? Nu neglijați Sionul niciodată. Nu neglijați Hermonul niciodată. Nu neglijați adunarea poporului lui Dumnezeu. Bine ați venit! Dumnezeu să ne binecuvinteze încă o dată cu binecuvântarea Lui și cu ungerea Lui. În istoria vrăjmășiei dintre Dumnezeu și păcat sau dintre om și Dumnezeu, pentru că sunt două vrăjmășii, în studiul nostru trecut am văzut că urmașii lui Cain s-au numit fiii oamenilor și că, într-un mod cu totul ciudat, aceasta a dus la existență un nou fel uman, care n-a fost nici în intenția lui Dumnezeu și nici n-a fost vreodată conceput ca existență. Adică omul fără Dumnezeu. Cu alte cuvinte, carne fără Duhul Sfânt. Așa ceva nu poate să existe, așa ceva nu există în mintea lui Dumnezeu, este un fel potrivnic al existenței. Cu toate acestea, fiii oamenilor au existat datorită intervenției și mijlocirii Domnului Iisus Hristos pentru un timp de răscumpărare, pentru a chema acest fel de om însingurat, singur, fără putere și fără șansă, la o reuniune sau la o reunire între natura umană și Duhul Sfânt. Între om și Duhul Sfânt. Visul acesta, dorința aceasta a Duhului Sfânt este un lucru extraordinar pentru noi ca oameni. Voi începe cu un text care ne va da puțin de lucru, un text ciudat, care însă are un mare apel, un foarte puternic apel la gândirea noastră, la concepția noastră. Ieremia 31 cu versetul 27. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi însămânța casa lui Israel și casa lui Iuda cu o sămânță nouă de oameni și de dobitoace. Vreau să vă întreb dacă v-ați oprit vreun pic la textul acesta. Pare obscur, pare neclar, dar e foarte puternic. Reprezintă planul lui Dumnezeu care vrea să aducă în istoria vrăjmășiei noastre, vrea să aducă ce? Un alt element. A însămânța înseamnă să aduci o altă sămânță din alt loc și să o pui acolo unde nu există așa ceva. Și Dumnezeu spune, voi însămânța poporul meu cu o nouă sămânță de oameni. Nu este o sămânță diferită, este aceeași sămânță de la început, dar care totuși trebuie să revină, să-și regăsească identitatea ei aici, pentru a împlini planul lui Dumnezeu. Vă rog să observați de asemenea că versetele acestea, de la 27 mai departe, reprezintă contextul mai larg pentru noul legământ. De la versetul 31 mai departe, apare legământul cel nou pe care îl face Dumnezeu cu poporul lui și zice așa, iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul, versetul 33. Voi pune legea mea în lăuntrul lor, o voi scrie în inima lor, eu voi fi Dumnezeul lor, ei vor fi poporul meu. Seamănă acest nou legământ cu ceea ce spunea versetul 27. Vă rog să observați, totul se întâmplă unde? Înăuntru. și în sămânțarea se întâmplă înăuntru, voi duce o sămânță nouă în poporul meu, dar și legământul cel nou reprezintă sau este legea lui Dumnezeu tot în înăuntru. Datorită Duhului lui Dumnezeu, de data aceasta totul pornește din lăuntru spre în afară, nu din afară spre înăuntru. Ori ăsta este visul lui Dumnezeu. Să înceapă schimbarea dinăuntru în afară. Atât de puternic este planul lui Dumnezeu pentru noi și pentru poporul său, încât Dumnezeu nu zice voi însămânța și voi aduce doar o sămânță de oameni, dar zice voi aduce o sămânță de dobitoace. Cumva, dacă sunteți buni, deschideți repede în Roman capitolul 8 și acolo vom descoperi ceva care poate ne va ajuta să înțelegem planul lui Dumnezeu în legătură și cu dobitoacele astea, adică ce e, Doamne? Romanii 8 cu 19, de asemenea și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Deci, urmașii lui Cain se numeau fiii oamenilor. Acum, sub influența Duhului Sfânt, sub lucrarea acestuia, există o dorință înfocată generală pentru ca să apară ce anume? Noua sămânță. Noul fel de om, și anume fiii lui Dumnezeu, asemănător cu Fiul lui Dumnezeu, după chipul Domnului Iisus Hristos. Despre asta este vorba. Trăim acum în așteptarea, prin lucrarea Duhului Sfânt, în așteptarea unei minuni, unei apariții, a unei identități umane cum n-a mai fost. Și anume, identitatea Fiului lui Dumnezeu sau a oamenilor făcuți după chipul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că tema ne așează oarecum între mândrie și între descurajare. Tema aceasta a trebuit să ne atragă atenția tuturor celor care cumva avem impresia că avem vreun merit în noi înșine și că suntem deasupra celorlalți oameni. Și pentru toți aceia care suntem și avem mândria asta, vă rog să vă uitați puțin la omul duhovnicesc și să vedeți ce diferență este între cum suntem noi și între ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Și modelul acesta al omului duhovnicesc să descurajeze orice mândrie, orice superioritate. Să ne umilească și să cerem de la Dumnezeu sămânța nouă de oameni care Dumnezeu vrea să ne dea. Aceasta e în legătură cu cei mândri. În legătură cu cei descurajați. Cei care au impresia că totul e o apă și un pământ și că ori e biserică, ori e lume, ori e poporul lui Dumnezeu, ori este poporul lumii, acesta e tot una, pentru cei care gândesc în felul acesta, pentru cei care și-au pierdut identitatea, pentru ei, tema aceasta este deosebit de importantă, pentru că vom observa că planul lui Dumnezeu este ca poporul său să fie de o asemenea identitate, de o asemenea calitate, încât nu există absolut nicio amestecare între cele două clase. Nu există nicio asemănare. Și că tot ceea ce face Dumnezeu pentru poporul său este unic. Că Dumnezeu îi dă o identitate unică, Dumnezeu îi dă privilegii unice, îi dă responsabilități unice și ca poporul lui nu este nimeni pe pământul ăsta. Deci cei descurajați care zic, Doamne, dar parcă nu mai e nimic de valoare în poporul lui Dumnezeu, vă rog, gândiți-vă bine la oferta pe care ne va da Dumnezeu în clipele care urmează. Textul care ar vrea să ne provoace gândirea se găsește Isaia, capitolul 43. Știți versetul, capitolul acesta, da? Este unul dintre capitolele preferate ale celui care caută nădejde și speranță. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut, Iacove, și cel ce te-a întocmit, Israele. Versetul 1. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Vreau să vă întreb, spune Dumnezeu cuvintele acestea tuturor oamenilor? Da. Mulțumesc. Țineți cont de lucrul acesta și descoperiți intenția lui Dumnezeu. Mai departe. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine. Râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Spune lucrul acesta Dumnezeu tuturor oamenilor. Sunteți siguri? Bun. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău, spune Dumnezeu asta tuturor oamenilor. Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta. Spune asta tuturor oamenilor. Păi dacă spune tuturor oamenilor, atunci ce dau pe ce? Adică dau Egiptul pentru cine? Pentru Asiria? Înțelegeți? Eu dau Egiptul pentru cine? Spuneți. Pentru Israel. Există un soi de generalizare care ne-a făcut să pierdem identitatea noastră. Să credem că până la urmă suntem toți o apă și un pământ și că e tot aia. Dar nu, Dumnezeu nu vorbește așa tuturor. Dumnezeu vorbește așa și spune: Iacove, Israele, te chem pe nume. Nu-i generalizare, te chem pe nume. Cum te cheamă? Israel. Nu mă cheamă Asiria, nu mă cheamă Babilon, nu mă cheamă Etiopia, nu mă cheamă Saba. Este evident, sunt alte texte care spune: eu am făcut și pentru ei foarte multe lucruri pentru ca să-i chem la pocăință. E adevărat lucrul acesta, Dumnezeu lucrează și pentru ei. Dar vă rog să observați modalitatea cum Dumnezeu vorbește cu cine? Cu poporul lui. Ăsta e limbajul cu poporul lui, nu este limbajul cu oricine. E limbajul cu tine. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc. Încă o dată, cu cine vorbește? Cu toată lumea? Nu. Pentru cei care au preț în ochii lui, adică cu poporul lui Dumnezeu. Așa vorbește Dumnezeu cu biserica lui. Când vii la biserică, unde vii? Să te întâlnești cu aceia care au preț în ochii lui Dumnezeu. Cu aceia care sunt prețuiți și iubiți de Dumnezeu. Și spune mai departe așa: pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Nu e prea mult? Nu e egoism? Adică, de ce dau popoare pentru viața ta? Poftiți? Adică ce, popoarele astea n-au nicio valoare? Asta trebuie să învăț? Că popoarele n-au nicio valoare? Deși, frații mei, căutați textul care spune că neamurile sunt ca praful pe cumpănă. Ce valoare are praful de pe cumpănă? Vă rog să observați, omul fără Dumnezeu are valoare nulă. S-a anulat pe sine însuși. Despre asta este vorba, despre omul fără Dumnezeu. Pentru că fiecare dintre noi avem valoare în măsura în care răspundem la chemarea lui Dumnezeu. Atât. Asta ne dă valoare. În rest, fără Dumnezeu, valoarea este nulă. Ca praful de pe cumpănă. Cineva ar putea să spună că Biblia aici este homofobă, adică face părtinire așa de mare. Auzi cum vorbește Dumnezeu: dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Inteligența de astăzi, umanismul de astăzi face mare caz din punctul acesta de vedere, dar umanismul nu înțelege absolut deloc nici problema, nici soluția, nici limbajul lui Dumnezeu. Nu-l poate înțelege. Pentru că aici simplu Dumnezeu spune: omule, dacă ai rămas fără mine, carnea nu folosește la nimic. Pentru că Duhul este cel care dă viață. Duhul dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Dați Duhul și rămâne ce? Ce rămâne? Nu, rămâne nimic. Dați Duhul la o parte, rămâne nimic. Nu e nimic bun în mine. Nu pot să fac nimic bun. Mort în greșelile și în păcatele mele și din punct de vedere cultural și așa mai departe. Toată cultura noastră nu face altceva decât slujește egoismului, exploatării, violenței. Uitați-vă ce este în jurul nostru. Trăim epoca cea mai înfloritoare, de cea mai mare lumină, din punct de vedere intelectual, din punct de vedere umanist și așa mai departe. Și rezultatul e pace, e liniște, e mulțumire, sunt oamenii liniștiți. Nu. De ce? Duhul e cel care dă viață. Duhul Sfânt. Carnea nu ne folosește la nimic. Și atunci, din punctul acesta de vedere, Dumnezeu se adresează poporului său și zice: Doamne, poporul meu, ceea ce am făcut eu pentru voi vă pune într-o situație unică, extraordinar. În loc de fiii oamenilor, Dumnezeu a făcut să apară fiii lui Dumnezeu. Ce diferență! Cei care sunt fiii oamenilor au modele omenești. Cei care sunt fiii lui Dumnezeu au modele dumnezeiești. Prezența Duhului Sfânt în viața omului este simbolizată prin ideea ungerii. Am citit Psalmul 133, ce bine este să locuiască frații împreună, este ca un de lemnul care curge pe barba lui Aron în momentul ungerii sale. Ce însemna ungerea? Uleiul. Prezența Duhului Sfânt. Când Duhul Sfânt curge pe un om, îi dă o altă identitate. Sunt două tipuri de oameni în istorie care vor fi unși. Împăratul și preotul. Aceste două categorii de oameni vor forma modelele de existență pentru orice om care lasă pe Duhul Sfânt în viața lui. Adică împăratul este modelul bisericii, modelul de comportament al bisericii, pentru că împăratul este uns și după cum împăratul este unsul Domnului, așa și biserica este unsul Domnului. Nu? La un moment dat, cuvântul lui Dumnezeu în Noul Testament spune: pentru că sunteți o preoție aleasă, un neam împărătesc. Cele două, încă o dată mi se spune că eu, ca biserica lui Dumnezeu în Noul Testament, am două modele de existență în Vechiul Testament, împăratul și preotul. Eu trebuie să trăiesc ori ca un împărat, ori ca un preot. Alegeți și trăiți așa. Cum vreți, ori ca preot, ori ca împăratul. Numai nu trăiți alandala. Oricum, trăiți ori așa, ori așa. Au mai existat în Vechiul Testament unele persoane, profeții, care n-au stat sub ungere, dar care aveau Duhul Sfânt asupra lor și sunt rezultatul Duhului Sfânt. Și, evident, Biserica Noului Testament are și modelul acesta profetic. Deci, alegeți împăratul, preotul sau profetul. Sau, dacă vreți, în cadrul mântuirii spune că împăratul și preotul vor sta împreună pe același scaun de domnie și vor împărăți amândoi. Frații mei, prin lucrarea Duhului Sfânt, Biserica lui Dumnezeu are o identitate atât de înaltă, atât de frumoasă, atât de dramatic diferită de tot ceea ce e pe pământul ăsta, încât biserica asta și-a propus să primească cerul în mijlocul ei. De acum, vă invit la câteva citate. La câteva citate care ne vor zgudui puțin și care ne arată diferența între ce înseamnă să fii un om ales al lui Dumnezeu, fiul lui Dumnezeu, duhovnicesc, sau să fii un om oarecare. Ellen White, la un moment dat, vorbește în Semnele Timpului din 1884 despre posibilitatea de a rămâne într-o casă străină care nu este a unui copil al lui Dumnezeu. Auziți ce zice dânsa? Nu știu nimic altceva ce poate să-mi provoace o așa de mare mâhnire ca un cămin fără rugăciune. Nu mă simt în siguranță într-o asemenea casă, nici măcar pentru o singură noapte. Aș vrea să urmăriți gândul ăsta. Pentru ca să vedem ce ocazie extraordinară avem ca îngerii lui Dumnezeu să tăbărască. Întrebam de dimineață și vreau să întreb acum încă o dată. Are fiecare om un înger păzitor? Poftiți? În conformitate cu textul care spune că îngerii lui Dumnezeu tăbărăsc în jurul cui? Celor ce se tem de el. Textul nu spune, stai să vezi că îngerii sunt pentru fiecare om de pe pământul ăsta ca să-l păzească. Nu. Textul spune, îngerii lui Dumnezeu tăbărăsc în jurul celor ce se tem de el. Noi avem o imagine foarte universalizată, de aia nici nu ne este teamă la un moment dat. Iertați-mă că spun, dar tinerilor noștri nu le este teamă să intre într-o discotecă. Tinerilor noștri nu ne este teamă sau nouă să stăm într-o casă unde nu se face rugăciunea. Ne este teamă nouă? Nu ne este teamă, pentru că noi credem că îngerii sunt și acolo, sunt și cu oamenii ăștia. Nu se poate ca Dumnezeu să nu aibă grijă și de toată lumea de pe pământul ăsta. Se poate? Cornel se uită la mine foarte într-o parte și zice, eu nu-s de acord cu treaba asta. De ce Ellen White spune, nu mă simt în siguranță într-o casă care nu se naște rugăciune? Nu se ridică rugăciunea înaintea lui Dumnezeu. Este o diferență în materie de protecție sau nu? Există sau nu? Există sau nu? Că noi nu suntem convinși. Mie îmi răspund doar vreo 5. Spre exemplu, Cornel tot nu răspunde. Deci, îngerul care notează faptele și jurnalul vieții mele sunt oferiți tuturor oamenilor. Dar îngeri care poartă de grijă vor veni numai la aceia care strigă ca să le poarte de grijă. Și spune mai departe, n-aș rămâne acolo dacă n-aș spera să-i ajut pe părinți să realizeze nevoia lor și trista lor neglijență. Deci Ellen White spune, rămân aici numai pentru că vreau să fac o lucrare pentru părinții aceștia să-și dea seama că fără rugăciune ei stau în afara protecției lui Dumnezeu. Fraților, nu vreau să fac o deosebire și nu vreau să incriminez, nu vreau să cobor pe ceilalți, dar vreau să vă ridic pe dumneavoastră, să înțelegeți. Casele dumneavoastră sunt scumpe înaintea lui Dumnezeu. Viețile dumneavoastră sunt scumpe înaintea lui Dumnezeu. Îngeri se îngrămădesc în jurul dumneavoastră a fiecăruia. Nu neglijați lucrul acesta și nu-l considerați ca fiind fără valoare și nici de la sine înțeles. Ăsta e un privilegiu. Sunteți prea iubiți și scumpi înaintea lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta contează. Următorul citat. Manuscris, volumul 5, pagina 125. În așa fel încât să înțelegem totuși că Dumnezeu se îngrijește și de oameni în general, ca să nu credeți dumneavoastră că suntem doar unilaterali în studiu. Îngerii lui Dumnezeu sunt trimiși de cer pentru a-i apăra pe copiii oamenilor. Bun. Acum, probabil că toată lumea a respirat ușurată și a zis, în sfârșit, vezi că nu e așa cum e la primul citat. Continuați. Cu toate acestea, ei, adică oamenii, se sustrag influenței lor menite a îndrepta, adică a îngerilor, și se duc acolo unde pot comunica cu îngerii răi. Vedeți dumneavoastră de ce de cele mai multe ori, în cele mai multe situații, nu există protecție? Pentru că, deși Dumnezeu intenționează să ofere protecție, să asiste cu siguranță, oamenii fug de prezența îngerilor care încearcă să îi îndrepte și se duc unde? Acolo unde, fraților, uneori avem impresia că toată lumea e apărată de Dumnezeu. În intenția lui Dumnezeu, da. Dar datorită poziției în care suntem și poziției în care ne punem, situația este nu pe teren. Sunt situații în care muzica, faptele, păcatele și așa mai departe îi pun pe oameni în afara protecției lui Dumnezeu. Foarte clar. Uneori considerăm că orice rugăciune e ascultată. Uneori considerăm că orice rugăciune este ascultată. Așa gândim. Și gândim așa pentru că este confortabil pentru noi, pentru că în situația asta, cu siguranță că Dumnezeu ne ascultă și rugăciunile noastre, indiferent. Dar Dumnezeu ne avertizează și spune, ziceți, sunt rugăciuni care sunt respinse, corect? Care sunt rugăciunile astea? Textul spune, sunt o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Care? Care rugăciuni? Rugăciunile care sunt însoțite de păcat. Adică, știi, și hoțul se roagă, Doamne, ajută-mă să nu fiu prins. Păi, vă imaginați că rugăciunea asta ajunge? Adică, după ce am făcut, am drept și suntem într-o situație compromisă, prin prezența păcatului în viața noastră, ne imaginăm că și Dumnezeu ascultă toate rugăciunile. Incorrect! Nu alergați și nu ieșiți din zona de influență a îngerilor, pentru că veți comunica cu îngerii cei răi, vom înălța rugăciuni, vom comunica, vom vorbi, dar cu cine? Ne imaginăm că avem o discuție liberă cu Dumnezeu și așa mai departe. În realitate, zici, Doamne, ajută-mă și te ajută. Cine? Păcatul este un macaz teribil care schimbă viața noastră dinspre Dumnezeu spre cel rău. Irreversibil. Dacă viața dumneavoastră este compromisă, opriți păcatul ca să puteți să vă întoarceți la Dumnezeu, să comunicați cu Dumnezeu, să fiți în siguranță. 3. Acum copiii ai lui Dumnezeu. Un înger păzitor este rânduit pentru fiecare urmaș al lui Hristos. Acești străjeri cerești îi apără pe cei neprihăniți. Acest lucru l-a recunoscut însuși Satan atunci când a zis, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui, tot ce este a lui, ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acopăr țara. Cine a făcut lucrul ăsta? Poftiți, cine? Nu, spuneți degetul. Cine? Cine? Îngerul ocrotitor al lui Dumnezeu a făcut lucrul ăsta pentru că a fost acolo. Vă rog frumos, intrați cu gândirea în categoria asta. Dumneavoastră nu sunteți nimeni. Dumneavoastră nu sunteți oricine pe pământul ăsta. Dumneavoastră sunteți oamenii pe care Dumnezeu îi ocrotește, cărora îi trimite un înger lângă el. Dacă vrem să avem această asistență lângă noi, depinde de noi. Dar dacă vrem, se va întâmpla lucrul ăsta. Dumnezeu își apără poporul. Îngerul Domnului coboară în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Psalm 34:7. Îngerul Domnului coboară lângă cine? Lângă cei ce se tem de El. Nu confundați acest privilegiu cu o idee care se întâmplă la toată lumea. Nu! Cei ce se tem de Dumnezeu au acest privilegiu. Mântuitorul a spus despre cei ce se încred în El: feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri. Ce privilegiu! Îngerii cui văd fața Tatălui meu? Ai Lui, copiii Lui, pentru că ești prea iubit și scump. Da, oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Despre ei este vorba. Identitatea dumneavoastră este identitatea răscumpărată, pusă deoparte în cer, astfel încât cerul face totul pentru dumneavoastră. Îngeri rânduiți pentru a sluji copiilor lui Dumnezeu au tot timpul acces în prezența Lui. Marea Luptă, pagina 512. Cum vi se pare? Cum vi se pare? Dacă am prins această idee extraordinară, că suntem deosebiți și suntem sub grija lui Dumnezeu într-un mod cu totul și cu totul special, atunci aproape că putem pleca acasă. Dar pentru ca să implementăm ideea asta mai bine în mintea noastră, să o batem în cuie, vă rog frumos, aduceți-vă aminte de Geneza 19. Ce este acolo? Geneza 19 este mijlocirea lui Abraham pentru Sodoma. Mijlocire. Foarte ciudată mijlocirea asta. Doamne, Sodoma este un oraș corupt, plin de păcate, a ajuns la nivelul ultim al păcatului, în așa fel încât calcă și legea naturală în picioare. Dragii mei, sodomia nu este doar un păcat ca oricare printre altele. Legea morală a lui Dumnezeu, spre exemplu, sabatul, nu este reflectat neapărat în natură. Cum să vă zic? Sabat, soarele nu strălucește mai tare, nu-i ziua mai lungă, e ca oricare altă zi. De unde știi tu că trebuie să ții ziua a șaptea dacă nu ai aflat din Scriptură? Ai, din altă parte, niciunde nu găsești asta. Dar, frații mei, sunt anumite legi care sunt scrise în natura lucrurilor, în firea din jurul nostru. Una dintre aceste legi este problema aceasta a perpetuării vieții. Perpetuarea vieții în care partea feminină împreună cu partea bărbătească vin împreună și produc viață. Când mintea omului se ridică împotriva acestui principiu care se vede oriunde în lumea naturală, eu nu calc numai legea lui Dumnezeu, cele 10 porunci în care este sabatul și așa mai departe. Eu calc în picioare și legea naturii, a pământului acestuia care de mii de ani mărturisește pentru acest lucru. Și ca să calc în picioare legea acestui pământ, este ca și cum m-aș ridica împotriva soarelui și a zice: știi ce? Nu mai vreau să fii rotund, de acum încolo vreau să fii pătrat. Aveți ceva cu mine? Eu vreau ca soarele să fie pătrat. Și pentru că este rotund, nu mai ies niciodată afară. Ce părere aveți de mine? Asta este călcarea legii naturale. Este ca și cum noi aici am votat, toți împreună, ca petrolul să nu mai polueze. Sau cărbunele să nu mai polueze. Și votăm noi aici că din momentul ăsta noxele naturale să nu mai existe. Și am votat. Și nu se întâmplă nimic. Dar în momentul în care eu stric căsătoria, elementul care se vede oriunde în lumea aceasta, te rog să-mi spui ce se întâmplă. Bun. Mă întorc la Sodoma. Sodoma este o cetate deosebită, condamnată de Dumnezeu, ajunge și cade atât de jos încât calcă în picioare și legea naturală. Și îngerii se duc acolo să distrugă cetatea. Și Avram se întâmplă să fie ospitalier, îmi place foarte mult treaba asta, trec oamenii pe lângă cortul lui și Abraham nu se face că nu-i vede, trage cortul să nu se vadă, nu? Fuge înaintea lor și le spune: nu cumva să treceți pe lângă casa mea, vă rog frumos, faceți-mi onoarea să veniți la mine. Așa cum se întâmplă de cele mai multe ori în biserica Loma Linda când vin musafiri. Da? Toți venim și spunem: vă rog frumos, veniți la mine, nu treceți pe lângă casa mea, poftiți înăuntru. Domnul să păstreze spiritul ăsta. Bun. Și în timpul mesei, mesagerii spun: noi mergem acolo ca să distrugem cetatea pentru că a ajuns mare plângere înaintea lui Dumnezeu. Și Abraham începe să negocieze. Doamne, Dar eu cred că sunt 50 de oameni neprihăniți acolo în Sodoma. Eu știu că există biserică acolo. Eu știu că sunt oameni mulți acolo. Sunt 50 de oameni. Cât să fi fost cetatea de aglomerată? Câți credeți? Da, Doamne, 40. Și așa mai departe. Da, 10. Care e raportul? Fraților, Avram ne învață un lucru, și anume că Dumnezeu ar fi ținut până și Sodoma, cât de urâtă era înaintea lui, dacă în Sodoma ar mai fi existat 10 oameni. Eu am arătat 5, dumneavoastră știți că e 10. 10 oameni credincioși. Care e valoarea unui om credincios? Să înțeleg eu, fraților, că omul duhovnicesc prelungește istoria. Că omul duhovnicesc face în așa fel încât Dumnezeu să nu pedepsească omenirea aceasta, deși merită. Dar observați, Dumnezeu nu se uită la o Sodomă întreagă, cât se uită la 10 oameni care sunt ai Lui. Nu se uită la Sodoma, cât se uită la 10 oameni care sunt ai Lui. Păi a venit Satan, fraților, în cer și a zis, toată lumea e o Sodomă. Și Dumnezeu a zis, dar pe unul l-ai văzut? Eu mă uit la unul, la cine? La Iov. Ăsta e Dumnezeu. El se uită la tine și la mine. Pentru ce? Să vadă apariția fiilor lui Dumnezeu în tine și în mine. Să apară odată. Să apară sămânța nouă de oameni. Nu e vorba, fraților, că mi-e rușine mie că am mințit, spuneam de dimineață. Nu e vorba de mine că eu îmi corectez felul de a fi și de acum încolo voi veni la fix, la biserică, nu mai întârzi. Nu e vorba de astea. E vorba de ce fac eu cu cel care îmi dă viață. Cu prietenul meu, Duhul Sfânt, el care este dat de Dumnezeu să asiste apariția noii ordini umane, acea nouă sămânță de oameni care trebuie să apară prin Duhul Sfânt. Cum stau eu cu Duhul Sfânt? La Sodoma a fost nevoie de 10. Pentru poporul lui Dumnezeu, poporul lui Israel, câți au trebuit să mijlocească ca să fie salvat? Vă duceți aminte? Hotărâse Dumnezeu să îl termine. Moise, 1. S-a ridicat Moise, un om, și a salvat un popor. Și mai târziu Dumnezeu spune, caut un om. Caut un om ca să nu nimicesc. Ezechiel 22:30. Caut un om ca să nu nimicesc poporul acesta. Vedeți, dumneavoastră, ăsta este rolul. Asta este poziția ta și poziția mea în această ultimă etapă a istoriei. Dumnezeu caută la cine să se uite, caută pe oamenii lui. Vreau să te întreb, se poate uita la tine? Se poate uita la mine? Găsește el între atâția oameni goi și fără valoare, oameni cărora Duhul Sfânt le dă viață și valoare, oameni ai Duhului, mai găsește? Câteva texte și sper să încheiem. Neemia 9:20. Îmi place foarte mult textul ăsta. Neemia 9:20. Le-ai dat Duhul tău cel bun ca să-i facă cum? Înțelepți. Pentru ce e Duhul Sfânt? Să ne facă înțelepți. Nu uitați, frații mei, începând de acum, trebuie să înțelegem cu ce are de a face Duhul Sfânt, cu ce lucrează Duhul Sfânt. Și ajungem la concluzia că Duhul Sfânt lucrează la nivelul minții și al inimii, ceea ce înseamnă rațiune și emoții și sentimente. Acolo lucrează Duhul Sfânt pentru a crea un alt cadru pentru ca cuvântul lui Dumnezeu să poată să fie eficient. Dacă emoțiile și mintea noastră nu sunt coordonate, repuse într-un alt cadru decât a fost, în zadar e orice încercare de schimbare. E nevoie de Duhul Sfânt pe care Dumnezeu să-l dea poporului său, ca poporul său să devină înțelept în lucrările lui Dumnezeu. Isaia 63:11. Isaia 63. Cu 11. Atunci poporul său și-a adus aminte de zilele străveche ale lui Moise și a zis, unde este acela care i-a scos din mare cu păstorul turmei sale? Unde este acela care punea în mijlocul lor Duhul lui cel Sfânt? Unde e acela care punea în mijlocul lor? Adică unde, fraților? în mijlocul unui popor întreg. Îmi imaginez în mijlocul acestei biserici, în mijlocul acestei adunări, în mijlocul acestei mase de credincioși, Duhul Sfânt în centru, adică aici, în centru. Punea în centru Duhul Său, Cel Sfânt. Unde este acela? Ăstea sunt, acesta reprezintă planul lui Dumnezeu, paradigma de lucru al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt în minte, Duhul Sfânt în mijlocul bisericii. În minte ca să-i facă înțelepți, în mijlocul bisericii ca să-i povățuiască, spune mai departe versetul 12. Duhul Sfânt în mijlocul poporului pentru a-l călăuzi, pentru a-l povățui. Pentru ca să poți să te pui astfel la dispoziția lui Dumnezeu, ce fel de om trebuie să fii? Că dacă ești fiul omului, n-ai făcut nimic. Ce fel de om trebuie să fii? Romani 8. Romani 8. Vom reveni la aceste versete și altă dată și ne vom ocupa de ele în detaliu, dar dați-mi voie acum doar să le urmărim pentru ca să știm ce vom studia de aici înainte. Versetul 1. Acum, dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile cui? Îndemnurile Duhului Sfânt. Asta este diferența între omul firesc sau omul lumii și omul duhovnicesc sau Fiul lui Dumnezeu. Trăiește după îndemnurile Duhului Sfânt care îl călăuzește, care îl înțelepțește în fiecare zi. Suntem noi în situația asta? Ascult eu vocea Duhului Sfânt? Sunt eu călăuzit prin prezența Lui tot timpul în viața mea? Există un proces de creștere, de sfințire, de colaborare cu Duhul Sfânt pentru ca să-L aud cum îmi vorbește și să merg acolo unde mă cheamă? Versetul 5. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Vă rog să observați legătura între Duhul Sfânt și legea lui Dumnezeu. Te supui Duhului Sfânt, te vei supune și legii lui Dumnezeu. Nu te supui Duhului Sfânt, nu te supui nici legii lui Dumnezeu. Duhul Sfânt și legea lui Dumnezeu sunt mână în mână. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. În zadar, spunem noi, știi ce? Dumnezeu îi ajută și pe unii și pe alții. Nu e așa. Cei ce sunt fireți și pământești displac lui Dumnezeu sau nu plac lui Dumnezeu. Dacă noi suntem firești și pământești și suntem încă în Biserica lui Dumnezeu și credem că așa cumva intrăm în grația sau în harul lui Dumnezeu, ne înșelăm. Voi însă nu mai sunteți pământești, spune versetul 9, ci duhovnicești. Ce fel de om are în vedere Duhul Sfânt? Duhovnicesc. Vreau să te întreb, ai pus vreodată în dreptul tău cuvântul ăsta? Valentin este un om duhovnicesc. Ai pus în om dreptul tău? Pune în dreptul tău să vezi dacă corespunde. De acum încolo, Angelica, Lucian, Cornel, Dan, Rodin, Emanuel, sunt duhovnicești. Wow! Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, tare de tot. Ce se întâmplă? Nu este al lui. Scurt. Iertați-mă. Zic și eu. Și dacă ține sabatul? Să avem mare grijă. Să avem mare grijă. Nu este nimic mai presus, nimic mai prejos. Toate merg împreună. Duhul Sfânt este singura realitate care ne va ajuta să ne desfătăm în sabatul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de textul care spune: voi sunteți ai mei dintre toate popoarele? Exodul 19:5. Frații mei, în încheiere, s-a legat Dumnezeu de noi și a legat numele Lui de noi, onoarea Lui și a legat-o de noi. E drept? Așa zice textul, zice: sunteți ai mei, v-am ales ai mei dintre toate popoarele. Nu, voi nu sunteți ca toate popoarele, voi sunteți speciali, sunteți diferiți. Probleme de mândrie, nici vorbă, vai de capul nostru. Auziți unde ne cheamă Dumnezeu. Voi sunteți ai mei dintre toate popoarele, corect? Știți textul care spune să nu vă înjugați la un jug nepotrivit? S-a înjugat Dumnezeu la un jug potrivit? Cu mine? Iubiți-L pe Dumnezeu atât de mult pentru că s-a înjugat cu noi. Și nu faceți ca jugul să fie ceva nepotrivit, ci lăsați-L pe Dumnezeu să schimbe viața noastră fundamental prin Duhul Sfânt. Amin.